sun radoni sagale amerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata jalqabee haga jimaataa sa'aatii lamaa walakkaa haga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin dabarsinu kaardaa maantan jalqaba.
Guyyaanarraa kibxata eebila 21 bara 2015 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
Itiyoophiyaatti borii jalqabanii guyyaan sadii guyyaa gaddaa ta'ee oola alaabaallee gadsiisanii fannisanii murtii tana paarlaamaa Itiyoophiyaatti dabarse. Gamkaaniin ammoo pirezidaantii Masrii Kadurii Morsi hidha ganna 20 muranii oduu argamne keessaa tokko.
Moqdishoo keessatti balaa boombiin dhaqqabee yoo xuqqaate lubbuu nama 7 galaafatee jira. Gabaasa oduu keessaa qabna. Lammiiwwan Itiyoophiyaa Liibiyaa keessatti ajjeefamuu kan ilaaleenis hiriira nagaa gaggeeffamee jira. Oduu boodatti deebina. Walumaa gala Tiripooliin maal fakkaatti baqattoota dubbisneerra. Hanga sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin turaa jechaa amma oduudhaaf gara soraatti deebina.
Itiyoophiyaatti borii jalqabee guyyaan sadii guyyaa gaddaa ta'ee oola. Guyyaan sadiin kun guyyaa kiristaanii namii haga 30 harka milishoota ISIL la Liibiyaa jiran keessa dhumate. Murtii tana paarlaamaa Itiyoophiyaatti arra murteesse. Tarmaafuuyyuu jedhaniitiin alaabaan Itiyoophiyaa dhaabbilee Itiyoophiyaa biyyi keessaatiif biyya alaa jirullee gadsiisanii fannisan. Tan maleellee namni Itiyoophiyaa akka biyya balaa hamtuu akkanaa keessi jiraachuu danda'u akka biyyatti deebi'u ministeerii haaja alaa Itiyoophiyaa yaame. Eegi paarlaamaan murtii tana dabarseen duubatte afyaa'iin man marii Itiyoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa akkana jechuun murtii tan dhiyeesse.
Miyaazaa 14, 15 fi 16 yaazan kan hoonoo indiwuul.
Akkan jedhu eebilli 14, 15 fi 16 akka guyyaa gaddaa ta'ee oolu murtii lakkoofsijaa bara 2007 taatu irratti walii galanii tan irratti murteessanii jedhu. Akka yaadii nama paarlaamaa Itiyoophiyaa tokko tokko murtii tanaan duratti jedhetti ijjechaan tun nama Itiyoophiyaa tokko tolchite. Bombiin hardhaa mana nyaataa Somaalee duratti okkaate yoo akkam diqqaate nama 7 fixe. Hoteeliin tun kutaa hojjettootii waajjira pirezidaantii Somaalee yoo hedduu keessa turan. Ijjechaa tanaa fi Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate Abdul Aziz Biilawutti oduu tana Moqadishoo erge jalanne.
Ministeerri nageenya biyyaa akka jedhanitti dho'iinsarra dhaqqabee nama 7 ajjeefamuu nan mirkaneessa jedhanii iddoon balaan kun itti dhaqqabees mana nyaataa beekamaa kan Moqdishoo cinaa ta'uu ibsaniiru. Kanneen biroo 8 akka hamaatti madaa'uu isaanii tajaajila ambulaansii ibsee jira. Konkolaataan boombiin kun irraa dho'e mana nyaataa Baan Ooda jedhamtu cina hoteela seentiraal gama keessatti argama ture. Baati guraan ala darbee hoteela seentiraal biratti boombiin 2 dho'e lubbuu nama 20 galaafachuun isaa ni yaadatama. Ministiriin heeraa akka Somaaliyaa Huseen Mahmud naannoo dho'iinsi kun itti dhaqqabe daawwachuudhaan Al-Shabaab uummata kabajaa dhorke jechuun balaaleffatan.
Makhaayadan waa makhaayadaha dadka caadiga ah shacabka dadku normalka ay ka cunteeyaan way waad u jeedaan meeshan taaganna.
Qiyyaafanni har'aa sibiilota irratti malee maaddelee mootummaa irratti hin turre. Kanneen lubbuu ofii dhaban dubartoota boba'aa fi nyaata gurguruun jireenya guyya guyyaa gaggeessan akkasumas ijoollee waan tokkollee hin beekne turan jedhan. Humnootiin nageenya eegsisan warri tajaajila ambulaansii fi kanneen balaa ibiddaa dhaamsan iddoo balaan kun dhaqqabe ga'uudhaan ibidda dhaamsaa fi kan dhoohinsicharraa ka'e jechuudha. Namoota miidhamanis gargaaraa turan. Aangawoonni Moqdishoo keessaa 7 kan eegumsa cimsanii jiru. Kunis gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaasaa Somaaliyaas ta'e biyyootika biroo keessaa ega daddabalee gaggeessee booda. Haleellaa dhaqqabuu malan ittisuuf mootummaan yeroo amma deeggarsa uummataa barbaadaa jedhu Huseen Mahmud.
Shacabkan waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan intii dhimata Ilaahay u naxariisto.
Namni Moqdishoo keessa jiraatu kamiyyuu humnootii nageenya eegsisaniif odeeffannoo kennuu qaba. Kanneen madaa'an asitti wal'aannaa, kanneen akka hamaatti miidhaman immoo wal'aansa guddaa akka argatanii biyyootii ka birootti ergamuu jedhan. Wiixata kaleessaa Al-Shabaab kutaa Somaaliyaa Laand Gaarawee keessatti tarkaanfii fudhatee yoo xiqqaate namni 7 ajjeese, kanneen biroo 7 madeesseera. Haleellaan biraa dilbata dheengaddaa dhaqqabe immoo humnootii nagaa eegsisan kan gamtaa Afrikaa keessaa 3 ajjeese.
Abbaan alangaa adda Xaliyaanaa namichi doonii torbaan dabre baqattoota dhibbee hedduu baatee garba Mediteraaniyaan irraan deemu gargale oofu dogongoraan doonii isa doonii dhibiin dhahee jedhee dubbate. Namichi doonii kan oofu akki jecha bukaatoo kanaatti doonii isa doonii isi qarqaaruuf dhuf dhaheetiin nami hedduun sun keessa dhumate. Warri doonii sun keessi jiru gara dhibbi sagalii hangaha agikaan baqe'aa agikaan ammoo godaannaaf Awurooppaatti yaa'e jedhan hagi guddaan namaa biyya jidduu gala bahaatii fi Afrikaa keessa dhufe sun irratti nama gara 800 wayitti dhumate nama 28tti lubbuu nafe. Mani murtii Masrii pirezidaantii isaanii ka duri morsii hidha ganna 20 itti mure. Morsiin ganna lamaan duratti pirezidaantii ta'e kun nama silaa. Hiriir baay'eetiin akka inni hojii irraa bu'u gaafachuuf yaa'u fichisiisee jedhanii balleessa hedduun himatan isa qofa dontaatinu paartii Islaam Muslim Brotherhood illee akkanum himatan. Morsii fi miliyootii paartii isa akka durii Muslim Brotherhood namni 12 silaa warra du'an adabaa ofitti yaadaa turan. Gaafa akkan namni hiriir baay'isuunitti miliyootii paartii Muslim Brotherhood nam hedduu hidhanii ka hedduu fichisiisanii jedhanii waan hedduun dubbatan. Akka Profeesarii Yuunivarsiitii Oklahooma Samar Saheetaa jedhutti ammoo murtiin morsiitti murantuun ni ta'a. Dhugaan fakkaattu dubbii tapha fakkaatti iyyuu.
Sometimes the defense has not been allowed to actually question witnesses or present evidence.
Akkana jedhu yoo tokko naqaashiin morsii akka inni warra isatti balleessaa mursuun waa gaafatuyyuu hin dhoowwaniyyuu hin tolchaniif akka inni waa gaafatuyyuu omanleen qopheessaniif tanumaayyuu dubbii siyaasaa jedhanii balleessatti muranii jedha. Masriin ganna afur keessatti biyya haga pirezidaantii sadiiyyuu geettu pirezidaantii taateetiin biyya nami hagi sadii ta'u pirezidaantii itti ta'e bulchiinsillee jijjiirama ba'e. Gamkaaniin ammoo Iraan akka lolii Yemen ariifatee dhaabatu gaafatte. Iraaniin tun milishoota amantoota Huutii gargaartii jedhan. Saawudiin ammoo waraana pirezidaantii Yemen kan hojii irraa buusanii Abud Raabu Mansuur Haadii gargaarti. Akka pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii jedhutti paartilee wal dhaban walitti fidanii araarsuu fi mootummaa namuu qoodu keessa qabaachuun fali tokko ta'uu danda'a. Milishooti amantoota shiaati tun Huutii hadhumadhaniitiin mootummaa Yemen irraa laf fudhatan. Saawudiin agijii tokkooti asittiyyuu jarkan teessoo mootummaa Yemen yan sama. Sana'aa keessatti akkanuma dhuuf jirti. Gamkaaniin ammoo dooniin waraana USA ka USS Theodore Roosevelt jedhan akka lafti naannoo garba arabaa sun cufamteetiin karaan gabayaa addunyaa hin cufamne waraanishii naannoo sunitti erguu jirta. Gammaa doonii waraana gar sagalee ergite tokkummaan mootummoota akka milishootii Huutii ammoo Yemenitti dhufaniitiin qarqaarsiin argan waan hedduun dhoowwuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Handaara galaanaa Liibiyaa keessatti gareen fiinxaaleeyyii ISIS kiristaanota lammiiwwan Itoophiyaa 30 ta'an ajjeesuu isaa mormuuf jecha har'a magaalaa Finfinnee keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany haasaa guutuu biyyaaf dhageessaniin haleellaa sana balaaleffataniiru. Gareeleen mormitootaa siriira uummataa har'a gaggeesse ni deeggarra jechuudhaan gocha shororkeessotaa balaaleffatanii jiran. Gabaasaa guutuu Tujubeen dhiyeessa.
Dargaggoonni irra hedduun dhiirota ta'an ariifatanii adeemuudhaan waltajjii masqalaarra naanna'anii naannoo Carqoosii hanga Mashwaalakiyaatti sagalee isaanii dhageessisaa turan. Andaara galaanaa Liibiyaatti kan waraabame viidiyoon olola gareelee finxaaleeyyii Islaamik Isteet marsariitii isaarraa akka mul'isetti lammiiwwan Itoophiyaa 15 rasaasaan kaan immoo mormirraa muramanii ajjeefamuu agarsiise. Har'a Finfinnee keessatti hiriira mormi kan geggeessan haalli isaa hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan lammiiwwan irratti gochi gara jabina akkasii akka hin raawwatamne tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatanii kanneen gocha ISIL yookaan Islaamik Isteet kanarratti hirmaatanis murtiitti haa dhiyaatan jechuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Marsariitiilee adda addaa irratti hiriirri kun viidiyoon waraabamee dhiyaateera. Siyyuum Yihuun Amlaak kan obboleessi isaa Iyyaasuu Yihuun Amlaak haleellaa sanaan dura ajjeefame hiriira sana irratti hirmaachuu isaa ibsee jira.
Daalee Addis Abaa Hizbi mandaraachin tasabaasoo yeroo isaa tsaloota iyaadarraga noo tilindika.
Uummanni Finfinnee ganda keenyatti wal ga'ee kadhata qalbii jijjiirannaa gochaa jira. Abbootiinis dhufanii jiru. Faarfattoonnis hedduun argamanii jiru. Ganama kaanee gara qaama mootummaa dhaquudhaaf karaa jalqabnaan boordhuftu nuun jennaan mana keenyatti deebine.
Maatiiwwan namoonni duraa ajjeefaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti du'uu firoottan isaanii kan hubatan erga televiziyona saatalaayitiirraa akkaataa ajjeechaa gara jabinarratti raawwatame daawwatanii booda miidhamtoonni kunirra hedduun kooluugaltootaaf baqattoota Itoophiyaarraa ta'aniif kanneen galaana Meediteraaniyaan qaxxaamuranii karaa Liibiyaa ba'uudhaan Awurooppaa seenuu yaalani. Paarlaaman Itoophiyaa borii qabee guyyaa gaddaa biyyoolessaa sadii labsee jira. Naannolee biyyattii salgan bulchiinsawwan magaalaa lamaaf embaasilee Itoophiyaa naannoo addunyaa jiranitti alaabaan biyyattii gadi siqee akka fannifamu murteessuusa afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Abbaa Duulaa Gammadaa ibsaniiru. Ibsa paarlaamaaf kennaniin ministeerri dhimma alaa Tewodiroos Adaanoom akka jedhanitti mootummaan lammiiwwansaa kanneen biyyoota akka Liibiyaa keessa jiraniif fedha ofiin biyyatti deebi'uu barbaadan baasii isaatiin biyyatti deebisuuf qopheedhaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa uummati ajjeechaa Islaamik Isteet kana akka balaaleffatuuf roobii borii hiriira geggeeffamu irratti akka hirmaatus waamicha dabarseera. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny kaleessa galgala ajjeechaa suukanneessaan sun erga raawwatamee booda haasaa televiziyoonaan dhageessisaniin lammiiwwan Itoophiyaa tokkoomuudhaan garee Islaamik Isteet dura akka dhaabbatu naannolee haala haamtuun keessatti uumamaa jiru keessa jiraniifis fedha isaaniin gara biyya isaaniitti akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Uummata maraafis jajjabina hawwanii jiran.
Ajjeechaan kun shororkeessonni dhala namaa lafarraa fixuudhaaf ka'an ajjeechaa raawwatani. Lammiiwwan keenya kun biyya isaanii keessaa bahanii Liibiyaa keessotuu jiranii humni shororkeessaan kun ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachuun uummata keenya mara akka gaddisiise beekna. Mootummaanis ajjeechaan suukanneessaan kun hedduu kan nama gaddisiisu ta'uusaa amanuudhaan maatiiwwan isaanii akkasumas uummatichaaf jajjabina hawwa. Uummatis shororkeessummaa irratti duula jalqabne mootummaa cina dhaabbatee akka itti fufu waamicha dabarsina.
Gama biraatiin Kaayiroo dabalatee biyyoota Liibiyaaf naannoo ishee jiraniif ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Mohaammad Diriir haala yeroo ammaa Liibiyaa keessa jiru waahila keenya afaan Tigree Batra Sultaaniif ibsanii jiru. Liibiyaan yeroo ammaa mootummaa dhaabbataa mara hirmaachise hin qabdu ka jedhan Mohaammad qaamni inni tokko naannoo Tobruk dhuunfatee mootummaan ana yoo jedhu kaan immoo Tiripoolii qabatee mootummaan kan kootii jedha jedhan.
አጠቃላይ አገሪቷ የታመሰችና ሰላም በሙሉ ያልሰፈነባት አገር
ወልማገለ ቢየቲን ከጄቀምቴፊ ነጋን ጉቱማን ከንከሰንጅሬ ለሚወን ኢትዮጵያ አግቶኮ ሆጂፍጀቸ ገረ ሊቢያ ደቀኒጅሩ ካንሞ ሱዳንራ ከራነሞተ ሴራ አለነሞደዴቢሰኒ ገመሴነኒጅሩ አማከኑት ጎቻጅሩ ኤምባሲንኬኝ ለሚወን ፈዶፊቲን ቢየቲ ዴቢዩ ፈደን ገልሜሳጅራ paasportii haa qabaatanis hin qabaatinis lammiiwwan kanneen biroo waliin nagaadhaan haala deebi'an irratti hojjetaa jirra.
Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Tiripooliif Bengaazii keessa jiraatan kanneen biyyatti deebi'uu hin feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf kana dura ibsanii jiru isa jedhuuf ambaasaaddarichi deebii kennaniin humnaan nama biyyatti deebi'uu hin feene hin dirqisiifnu jedhan. Gareen Islaamik Isteet lammiiwwan Itoophiyaa ajjeese sana eessarraa akka qabate ambaasaaddarichi ennaa ibsan.
እንግዲህ የወሰዷቸው ወይም ያገቷቸው ኮፍራ ከሚባለው አካባቢ የሱዳንና
ከኒሳን ቀበተኒ ዳንጋ ሱዳንብ ሊቢያ ረከጅሩ በካ ኮፍራ ጀደሙራት ጀደሜት ከነኒ ትልማማሙ ወልማገል አጀቻን ኩን አመለም ወን ኢትዮጵያ ረትራወተ ሙሳ ዱረሞ ክርስቲያኖ ተመስሪ ረትራወተ ሜቱሬ ናኑ አይሲስ ከሰሶቾ ዱግመት አስጀቹ ረክሳ ተውመላ sababaan isaa haala mootummaan keessatti dadhabaa ta'ee jiru shororkeessotaaf haala mijaa'aa uumee waan jiruuf.
Gama biraan paartileen mormituu samaayawii paartii lammiiwwan Itoophiyaa ba'anii gadda isaanii akka ibsaniif hiriira waamame ni deeggarraa jechuudhaan ibsa baase. Har'a jechuunis kibxata 13 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiraattonni magaalaa Finfinnee ajjeechaa suukanneessaa lammiiwwan keenya irratti raawwate ilaalcha haa argatu jechuudhaan gara mana mootummaa deemaa utuu jiranii poolisiin humnaan bittimsee jiraa jedha ibsi paartii kanaa. Maatiiwwan namoonni duraa du'an dabalatee uummanni mootummaa qabna jedhee innaa hiriiru humnaan ofirra deebifamuun lammiiwwan isaaf ilaalcha kennuu dhabuudhaa jedhee jira. Eebila 14 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hiriira mormii waltajjii masqalaatti akka geggeessus paartiin kun ibseera. Paartiin mormituu kabiroo madrakis gamasaan haleellaa gara jabinaa gareelee finxaaleeyyii Liibiyaa keessatti lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwate ejjennoo uummati keenya farra shororkeessummaaf qabu cimsa malee hin laaffisuu jedhee jira. Yeroo ammaa ሎጊ ሲያሳ በየከኘ ከሰ ጅሩራን ከንከ ለሚውን በየቲ በየሳኒ ከሰ ሁጀታን ይጅራቹ ዋንደ ደበኒፍ በያባአኒ ሃላ ሃማፍሳጥ ለሙጀ ዳይብስ ፓርቲ መድረክ ጎቻ ገረጃቢና እስላሚክ ስቴት ራውት ሰባይማኔ ረተ አክ ጎቱማ ጎዴ ተምሳሰ ከነ እና ኢላል ሚሴንሶን መድረክ ማርትኑ ገደ ጉዳን ተደጋ ማጀቹዳን ማቲ ወነ ሞኒ ድራዱ አኒፍ ኡመተ ኢትዮጵያፍ ጀጀብን ሃዊና ጀዴጅራ
ቢያ ገልገለ ከሳ ሰዓለም አብደቂቃ ፍርተሚ ጃ ተውት ዴማጅራ ንብራ ሞለከ ሰጉያ ረተሬ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ጃ ጉቱፍ ጀዳ ደገፈቶ ተከኛ ሮቢ የሮ ማረከዲያ ትድሬ ዲሞክራሲ ቦር ደገፈቹ እንደገቲና Egalamiwan Ethiopia Kristanon ni soddomni Libya keesat hidattota fintaleyi Islamumma kan Islamic State jedamun walakkan rasasan matararu kutamani kanin mogorramani ajjefamani bod halli baqattota Ethiopia Libya keessa malfakkat namon magala Tripoli yokan Tripoli tibilbuludan kanasofsi seqaba garasanatti jeena
ጌፈቶተ ከኛ በቀታ መጋላ ትሪፖሊ መነቶኮ ከሰት ትጭፈሜ አከዶከቴ ጅሩ ቦደነት ሜቶኮት ቢልብሌ አለች ጅሩ ጋፈቹዳፍ አኩመን ትዱበቹ ጀልቀበን ሰገሌ ሪፋሳ ከነቱኑ ግዱሴኒ ማይን ወራነች ፍሬይዳ
ነጋ ትቆጥሪና ወደ ነት ነጋ ወይታ
ኤሰ ጅርቱ ሲነም
ሃሎ
ሃሎ ኤሰ ጅርቱም
ናኖ ሻሪዳ ሸርበከ ጀለሙት
ኩኒ ትሪፖሊ ከሰ
ትሪፖሊ ላይ
ማይን ሎልኩን
ማል በነኑ ኑኑ ኑኑ ማይቲ ማ ዋምሳን ሙገሉ ማልቱ ኦሊሳ ቤካ ጉኑና ማንገሉ
አማለ ሞ መነ ከሰ ጅርቱ ሲን
መነ ከ ጀረነት
ካናንዱሮ ዋን ደጋ መጅራ ዋወሎ ዳጅሩ ጅራ
ናኖ ትራብሎሲኒ መጋላሳ በኬ በኬ ረቲ ወሎላ ጅሩ ገሩ መጋላ ከይሳ ገሩ መናፋ ጉቡ ፎቂፋ ጉቡ ዋና ከሰከሴ ዲካኒ ኑቲ አጋ ጅሩ መጋላ ከይሳ ሞኑቲ ፍሪደሚ ቀባኔ ወዲገድ ደሙ እንደንደኙ ገሩ ይሮ ተቁት ቆይሮ ደም መናጉ በታፋር ግን እየጆደ ማኪና ጉ በትፋር ግን
ገሬ ወሎሉ በከማዳ እኙ ፈኙት ወሎላ
ሻራሽሪ ፕሮጀክት ማኒ ፊ ተቆሞ ማላታሳን ኢሳን ጀቹ ለማካኒ ወሊ ሎዳጅራ
ወረሞቱም ማፍ ወረሞር ማሞ አከስመት ጉርሙድ መገረብራቱ ወሎለ
ወሪ ሞቱም ማዳቲፊ ወሪ ሞርሚቶኒሲ ወሎሉ የሮ ተቆጠቆሞ ሁምኑም እንትም በእነ ከይራ ወቴቱ ጀቹ ሎለደዳ ሁማ ጀቹ ለማጋላ ትራብሎስ ከሰት
አማ በቀቶነት በይክቱ መይቀተው ናኖ አተመጅርቱ ከነ ከጅራተን
ዮቲካተ ለሞኒናኖ ናመጅራዱ ካና ናማ ጥበሰዲ ወሊንተው መነመነ ከይሰቀን ወታኒ ጅራተ ናኖ እንጅራዱ ቆፋደኩን በከብራሞ ከንጅራተን በከበከበከ ዶቀተኒ ውሪካመነ መግዘኒ ለፈደላሌ ቱቃም ሲጅሩ ከሰጅሩ ጀዱ አቺኬ ሰሞ ለኮፍሰን ቀበንጀቹ ለከረካማመኒ አመብሪደ በኒቺኬ ሰትረከቻ ጅራ
ነሞኒ ኩን መርቲኑ ኢትዮጵያ አራዱ ፈሞ ቢዮታ ናኖ ሰናራዱ ፈን ሶማሊያ ፋ ኤርትራ ፋ
ቢየከነ ከሰ ከንጅራቱ ሶማሌ እንጅራ ኢትዮጵያ እንጅራ ማሊ ጋና ሱዳኒ ኒጀሪ አፍሪኮት ሁንዱም ቱን ይጁ ይጁ አፍሪኮን ይኩን ይጁ ሮማ ከነ ጌሰቲ ዋንቲ ነማረቲ ጉዳማ ጅሮኩማ ዋን አለ ነማረቲ ጎኔ ለጂቹ ጉራቸ ተውዳት ይንሊ ምርጊ ጉራቾ ማጂቹ ዲባሳን ረቲ ጉዳኒ ከነ ጀሬቲ ይፍሶ እንደው ጂቹ አከነማ አዳ ሁማ ነማ ዋቀዮ ተቆጠቱ እንታኔ ከነላ ዳጅራኒ አከነማ ወይራ ሁማ ሜቲ ከነላ ለማጅሩ ሁንዱም ነማ ሁማ ዋቀዮቲ አርሜኒ ሊቢያ አርሜኒ ኢትዮጵያ አርሜን አሜሪካ ሁንዱም ጂቹ የዋኒ ፈዳሚ ለጂቹ ሁንዱም ነማ ኩን ከነ ጅራ አርገ ነምኒ አመንቲ ቶኮ ሙነምኒ ዋቀዮም በጉ ነምኒ ቁርአን ዱቢ ፈቲ ቶኮ ከነቱ አደባሴ በይቴቲ ረኮ ከሲነ ማራኒን ገውጂቹደ ኩን ዱቢ ፈና ሪነራቲን ካንካይደ ጂቹደ ከነ ሁንዱማ ከነ ማራ ትራወተ ቢፋ ማንቲኒ ለዮጃ ማንቲቲ ኒዮይዳ ለጂቹ
Ambat enggada kuma argitani namoni sodomata namoni Ethiopia ra dufan ida tota Islamic State in ajjefa manijiru kune satakata e wan dagesan qabdu
gara kana jiri lafasi ka undando garu kana ni tai biyu malibiya ke sa tije chuna na libiya akkan ofi ko ti tilma mutu ke chuna gara benga bi sara sara ta tuwace ufa jirani ti nati fakkata kanin nuti lalaje romo bishan gudda da bishani ti bishan ma meden tare ni awanta ida ti fi gara magala ke sa tije chuna kan kun tau dandai magalacci mo bishani ti kan argamu benga zi buke ti tije chuna bishan benga zi fi bishan jilabiya an kuni bishan meden perenya dake san da ange sake cuta kan tai kana giddu te cuta shaki mata ko din kana ne ipsu ye cuta
namota kana kesa namota be tan qabdu namota kuba qabdan
namotan be ku jollen to konjir jollen sun nama lama to ko pastor ida to komo mutan to konjiru jollen sun nama ma ta dinan ge ye cuta je to ko ni fula dura qaba mani jiru worri kane mo addana gala ne ye cuta san brati barara mani ye cuta worri kane mo jollen muslimota je dairo nga fa de jiru muslima kristana jirani addanu basani bakka to kota to dufa jiru sana boda tike salle jolle musliman tayin akada ti sagadan ille ittimni sana boda namala mabarare traflosi kana genye dani na asosi sani turani jechu de urri kristiana ta angaru amma to kochi tambi sanu gra nan jirani na fe sanu jechu
bakka to nati ibba sadi to nan jette kun kannen wa biyota daddara dufa mo kanu etiopia ti kana tinattimte na nawa majiratu kan
wannan da nake sa jiru har kacala ni afriko aka afrika ya cuda mun Ethiopia ya cuda kanan ija ko dinar guje cuda Ethiopia da cuda amma nan no Crimea fayyar da yargite share ashara share idashari abu sulim bakka jedamu misrata kana ke sa bengazi ke sa bakko daddat la kofsa kanin kamne romanta cuda mun Ethiopia Ethiopia rati kan no fi atike sa ti jidira hada ti rakko san ratti rawata ma jiru kada sin gechu nan da guje cuda rakko kana ke sa kan jiran ye cuda
amma nan no jirtan kana amni gargarsa karatti sinargu qaba namota damni gargarsa ka UNHCR fa gargaru jira wai kana mal bekta
enyu da bi gargarsa onne kana fudate kana dana ke sesenu namne biye kana ke sesenu masulumma kana kan itti fudate garbiye kana tergu sinjuru namme mo masulumma kana kad umfatti of kenne biye kana ke sesenu njuru jechu undu tulubu da saati sodat mana to koyo ma fakenya tumni gargarsa to kudu fe qabade cike sagale manicha tugu batu argit itu waje fa mu argit ana hu manni Europa ta yi manni gargarsa dadda soda kana rankan kai ta yi himbe ku amma ma tana mata ko nargine DRC turan na gargara ture DRC bayra je cuda dana kesa UN ne dana jiru mo yero te bilu selke yu dinu dulan kasu isani mo lubu sani ta yi soda ta je cuda durani yulle duwarto ta fa Kenya da ta fi bifa dadda kararra tu ulfani be rakondo ko dokorra gau huma ko ti of kenne je cuda na mota kana fude no radi RF tinan ge san dure ta jajila yin goro ustran amma garu kunum tun jiru num ti of Kenya ti asikane kita sana gau indan de ni je cuda undum tinama inni baka na mota kana ratra wata me kun ana ratis bodin nira wata ma kan jidam muslimis christianis je cuda fanna ka fi ke sajira je cuda gama to kone mo namota kana ratti je cuda namota so domo kana ratti kan rawata me kristiyana ko fa je cun nan da je cuda mali fi namota to ko to muslimu makanta ne le cuda jiro sani iko ma shi wa e muslimu ma dogo gorani rakko sani raga atur je cuda wana nargi wana be ko fi kana gama ko tin kristiyana ko fa raga ye je la fa ko nan da muslimu ni no jinin ta caba turani no jinin gara fa ma turani kristiyana do suda ti fille rakko guddane raga atur je cuda muslimu ni Ethiopia je cuda bayi kapso gudda da je cuda muslimon Ethiopia je cuda biye kana ke sakan jirani kristiyana da tifi wari gama san gudan je cuda
amma baka jirtan kana mana ke sado kanne jirra da kana tunan jira jirtu amma gabje da made duka sas daga jiro halaka sike satti malnya tani jiratu enyu to sin gargar
adana ke satti warto Ethiopia bayi wajisani ukan kapso san era Ethiopia da di gudan kana jira jirame dubata mun dan da je cuda isani Libya jala jiratu la visano jetan ni jetsiya to kobo irarra kan krai mana ka fodu sani nya ta wole tibu sani kan jolle ira ga gargara ni sani jolle nurba Ethiopia je cura undum din bare ta ke sabo sanyi o kan komo to la kan je cura ira Ethiopia biya kana ke sajiru da ti guma cha gudda go cha je
amma sa sano jetani sin gargara nin jira tu je cura sin
gargara sa kai da tin jira
da in gaddan mo na moni doni ja batani garabi yota europa da quda viyala turan donin sun galgale dibba heddun bishanin ya tamani jiru akkamitti gara doni kana kan na moni deman enyu tu gara doni kana ge sa hala kana wanbek tu menatti
ani biye kana ge sa daldalon injiru nan naga enyu kasantani wanan kuba kabun kabon je cura garu ummanni achitti karaa markaba kanaan hammaa jiran kuni gochaa yookaan rakkoo biyya Liibiyaa keessatti raawwatamaa jiru tokkoffaan Liibiyaan poolisii hin qabdu, lammaffaan loltuudhaan yeroo ammaatti kan isheen geggeeffamaa jirtu. Abbaa argetu karaa irratti tuma mucaa xiqqoo seentii baattee deemti. Inni guddaan kilaashii shuguutii baatee deema. Abbaa argeen nama saama mana namatti cabsee seeni. Abbaa argeet akka barbaade nama godha. Namoonni kun biyya kanarraati yeroo ammaatti kan isaan baqatanii bishaan kanaan dhumaa jirani. Inni guddaan meen poyintii kan ta'e maal jinni? Rakkina sikuriitii biyya kana keessa jiruuf ittisa dammi godhuuf sababa dhibuuf as keessatti lubbuun keenya bahuura cinqama kana keessaati. Bishaan ichumatti dhannee dhumnadanii yeroo malee jechuudha bishaan kanatti nammanii dhumaa jiru jechuudha. Sa'aatiin ammaa kun immoo sa'aatii bishaanii bitakkan namoota qorachaa jiru ji'a ja'a torba saddeet kana keessa jechuudha sa'aatiin bishaan ittiin gara Awurooppaatti ce'an jedhaniiti namoonni kan natti himan. Yeroo ammaa kana keessatti garuu namoonni inni kaan nama miila shiibaa ta'ee jira. Inni kaan dhabanaa isaatti sabukeetti qabanitti geejjisu. Isheen kaan ulfataa dheeraatti mana namaa keessaa yeroo ammaatti bu'aa jirti tajaajila hin qabdu. Namni waan akkasii irratti argeennaan akka biyya Sudaanii illee miti jechuudha. Biyyi kun namni galagalee nama ilaalu hin jiru. Namni kanarratti dhumneen dhumna hin baana kan jedhamu lubbuu isaa irratti murteessetti kan inni gara Awurooppaatti namaa jiru. Obboda deddeebi'uudhaatii fi saaraa barahaadhaa gara fuula duraatti deemuudhaatii fi bishaan meedentireeniyaati. Gara tuunisii deemuudhaatii fi tuunisii ga'uudhaatiif karaa kanarratti mana hidhaa meeqa jira qabamtee hidhamtee jennaan mana hidhaa sana keessa yoo xiqqaate doolaarii 1,000 doolaarii 800 kana kaffalte malee hin baatu. Namni kanarra kan jedhamu lubbuu isaaf kennee yeroo maxxachuu ilaalu bishaan keessa buusee of ajjeesaa jira jechuudha.
Akkuma amma dhageenye guyyaa guyyaatti dhukaasni akkas dhukaasa mataanaan namoonni karaarratti ajjeesamu taanaan aluma baatanii waa bitattanii deebi'uuf haala mamsi ni fayyama.
Kuni akkuma hattuu. Gamaa gamana ilaallachaa dhuma namni dhagee waa bibbitatee deebi'a jechuudha. Isa bibbitatee deddeebi'u immoo namni mana keessaan ba'u.
Amma teessanii naa yaaddan yeroo haala jiru laaltan gargaarsa akkamiitu haala akkanaa kana keessaas hin baasa jettanii yaaddu?
Ani nama kuusi reediyoo Itoophiyaa dhaggeeffachaa ture. Reediyoon Itoophiyaadha akka biyyatti galanii fi yookaanis immoo tikisaanii akka eegamuuf yaada irratti gochaa jirraa jedhan. Itoophiyaan jechuudha uummanni addana keessatti dhumaa jiru qalamaa jiru har'a miti jechuudha. Guyyaan Mahammad Qaazaafiin jechuudha aangoo irraatii bu'eetii kaasee uummata Itoophiyaa lakkoofsaan kan hin lakkaa'amne lubbuun badeera jechuudha. Addana keessa ambaasiin Itoophiyaa hin jiru jechuudha. Ambaasiin Eertiraa qabsoo guddaa gumaachaa jira jechuudha Itoophiyaadhaatiif. Ambaasiin Sudaanii qabsoo guddaa gochaa jira. Uummanni Sudaanii illee jechuudha qabsoo kana kan hin jedhamne uummata Itoophiyaadhaatiif gochaa jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu jechuudha guyyaa tokko uummata akkasiin achi keessaa qaba jedhee guyyaa tokko afaan isaatiin waan dubbate hin qabu jechuudha. Kun maaliif ta'a?
Yoo amma mootummaan Itoophiyaas ta'e qaamni gara biraan dhufe akkamitti achiis hin baasuu danda'a?
Uummanni addana keessa jiru ani jireenya amma jiraatu keessatti biyya Itoophiyaa kan deebi'a kan jedhu nama tokkoon arginan jechuudha. Tigiree haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Amaara haa ta'u, eenyuun dabuubiin haa ta'u abidda dhiyeessee qe'amaan nuti yoo bobe'e rakkoo sanatti deebi'ee namni jiraachuun barbaadu. Uummanni biyya biraadhaa tokko fakkeenyaadhaatiif gara Tuunisiitti yoo baasanii Tuunisiirraatiin karaa seera ta'e tokkoon. Biyyoonni Awurooppaa yoo gargaarsa akkasii godhaniidhaatii fi gargaarsi godhamuuf hin inni danda'ama jechuudha. Mootummaan addunyaa kana irratti hojjete yooma jechuudha Awurooppaatti baasuu yoo dide uummanni kun kaambii tokko godhee fi bifa nageenyaatiin akka jiraatuuf gara sanatti yoo yaalii godhee baase yoo tuunisiin okee jettee fudhatteedhaatiif.
Tole egaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomsadha.
Ega gaaffiif deebii kana gaggeessinee booda haala isaa hubachuuf baqataa kanatti bilbillee turre. Haalli isaa daran hammaatee jira. Manoota irra deddeemanii baqattoota guuraa jiru. Amma dhokodhee of baasuuf yaalaan jira. Isinitti haasa'uu hin danda'u jedhe. Turree innaatti bilbillummoo namoonni fuula isaanii huccuu gurraachaan aguggatan akka manneen irra deemanii namoota qabataa jiran nutti himeera. Dhimma kana hordofuuf itti fufna dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15630 irratti, meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.